ar ziņām studijā Agita Lapsa. Reģistrētā bezdarba līmenis COVID-19 pandēmijas dēļ visstraujāk pieaudzis Rīgā un Pierīgā. Latvijas radio sacīja nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Latvijā kopumā reģistrētā bezdarba līmenis maijā pārsniedz 8,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Bezdarbi ir vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku. Vienlaikus NVA vadītāja sacīja, ka pēdējo nedēļu laikā reģistrēto bezdarbnieku skaita pieaugums ir būtiski samazinājies un maijā atkal sācis pieaugt reģistrēto vakanču skaits. Lielākais pieprasījums pēc darbiniekiem šobrīd ir lauksaimniecībā, būvniecībā un rūpniecībā, kā arī vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā. Rīgā siltumenerģijas tarifs no jūnija samazināsies par 5%, pavēstīja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Akciju sabiedrības Rīgas siltums siltumenerģijas tarifs būs 45,69 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, un tāds saglabāsies līdz nākamā gada 31. jūlijam. Pēc jauno tarifu spēkā stāšanās Rīgā būs zemākais tarifs starp 10 lielākajām Latvijas pilsētām. Eiropas slimību novēršanas un kontrolas centra direktore Andreja Ammona brīdina par otro koronavīrusu uzliesmojumu vilni Eiropā, valstīm kontinentā atceļot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus. Viņa intervijā laikrakstam Guardian pavēstīja, ka imunitātes statistika Eiropā nav iepriecinoša un joprojām 85-90% iedzīvotāju ir uzņēmīgi pret slimību COVID-19. Krievijas iekšzemes koprodukts šogad otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājies par 9,5%, prognozēja valsts ekonomikas ministrs Maksims Rešetņikovs. Savukārt šogad kopumā Krievijas ekonomikai prognozēta 5% lejupslīde. Nākamgad tai tiek prognozēts 2,8% kāpums, bet izaugsme Krievijā pie pirmskrīzes līmeņa varētu atgriezties 2022. Gada pirmajā pusē. Par gaidāmo laiku. Šodien daudz vietas starp mākoņiem uzspiedēs saule un laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisies jūs līdz 11-17 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.